habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington.
waa habeen talaadaha bisha julaay waa 26 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacaddeenna caawana waxaa idiin daadihinaya saare ciidla nuur iyo anoo ah jaamac fasle.
qodobada idaacaddeenna fiidnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid a maxkamad ku taalla magaalada London oo ku xukuntay cabdilaahi axmed jaamac faarax oo ah wiil soomaaliyeed in uu dhallinyaro ku biirayay ururka ISIS uu gacan ka siiyey xilligii ay u safrayeen dalka Syria.
wiilkan cabdilaahi axmed jaamac faarax la yidhaahdo oo degan xaafadda Stagrove ee magaalada Manchester ayaa muddada dacwaddiisu ay socotay ilaa iyo sannadkii 2014 waxaana dacwad oogaha maxkamadda Gareth Patterson uu ku eedeeyey in ninkan uu lug ku lahaa sidii loo caawin lahaa kooxda ISIS.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan shirweyne cilmiyeed isugu yimaadeen aqoon-yahanno Soomaaliyeed iyo kuwa ajaaniba oo maanta ka furmay Jaamacadda Umadda Soomaaliyeed ee Muqdisho.
jaamacadda umadda muddo aan hadda weli dhawaane 2 ayaa dib loo howlgeliyey, maantana waxaa Ilaahay mahadiis ku noqotay jaamacaddu inay abaabusho kulan cilmiyeed weligeed aan Soomaaliya ka dhicin oo ah kii ugu horreeyay abid.
sidoo kale waxaanu idiin haynaa ciyaaritooyda xulka Puntland oo ku guulaystay tartankii gobollada ee ka socday Muqdisho.
shirweyne qaran oo xubnaha xisbiga jamhuuriga uga socda Philadelphia oo maalintii labaad galay.
qaybtii labaad warbixina ku saabsan saamiga haweenka Soomaalida iyo siyaasadda, xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii amuuraha Maraykanka iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka.
ugu yaraan 13 qof ayaa ku geeriyootay, tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen qaraxyo maanta ka dhacay bannaanka garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. wasiirka amniga Cabdirasaaq Cumar ayaa v o a da u sheegay in 2 ay baabuur ku qarxiyeen albaabka hore ee garoonka laga galo. wasiirka ayaa tilmaamay in dhimashadu ay gaarayso 13 qof, halka tirada dhaawaca uu ku tilmaamay 5 qof. laakiin madaxa isbitaalka Madiine ee magaalada Muqdisho Duniye Maxamed Cali ayaa sheegtay in 17 qof oo dhaawaca lasoo gaarsiiyey, qaarkoodna ay xaaladoodu liidato. albaabka weerarka lala beegsaday ayaa waxaa inta badan isticmaala shaqaalaha garoonka.
wakaalad wararka baahisa oo ku dhow maleeshiyada ururka Daacish ayaa sheegtay in raggii weerarka ka geystay meel ku dhow magaalada Normandy ee dalka Faransiisku inay ahaayeen xubno ka tirsan ururkaasi Daacish. madaxweynaha dalka Faransiiska Francois Hollande oo booqday goobta weerarkaasi ka dhacay ayaa sheegay in nimankaasi ay ka tirsanaayeen kooxda ISIS, sida ay iyagu xaqiijiyeen iyagiina ay booliisku toogasho ku dileen markii dambe. saraakiisha ammaanka ee dalka Faransiiska ayaa sheegay in 2 kamid a dadkii weerarkaasi soo qaaday ay halkaasi ku dhinteen kadib markii ay midi u adeegsadeen dhowr qof oo ay afduub ahaan ugu haysteen kaniisad ku taalla meel u dhow magaalada Normandy ee dalkaasi Faransiiska. booliisku waxay xaqiijiyeen in mid ka mid a dadkii la afduubtay uu dhintay intii weerarkaasi socday.
shirweynaha xisbiga dimuqraadiga ee ka furmay magaalada Philadelphia maalintii shalay ayaa culayska lagu saarayaa midaynta xisbiga iyo in la taageero musharaxa xisbiga uga qaybgalaysa doorashada madaxtinimada Maraykanka Hillary Clinton. Senator Bernie Sanders oo loolanka xisbiga dhexdiisa ka galay kaalinta labaad kuna xigay Hillary Clinton ayaa sheegay inuu Maraykanku u baahan yahay hogaamiye mideeya aana u baahnayn mid aflagaadeeya muslimiinta, dadka latinowga ah, haweenka, madowga iyo dadka howlgabka noqday, isaga oo ku tilmaamay Donald Trump inuu yahay dadka aflagaadeeya, halka ay Hillary Clinton ka tahay qof aaminsan in awoodda Maraykanka ay ku tiirsan tahay kala duwanaanshaha dadka dalkan ku nool. marwada koowaad ee Maraykanka Michelle Obama oo iyaduna khudbad ka jeedisay furitaanka shirweynaha dimuqraadiga ayaa sheegtay in qofku ku guuleysta aqalka cad looga baahan yahay inuu noqdo qof ay ku daadan karaan caruurta soo koreysa oo ay wax ka bartaan.
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, halkaad wararkaasi kala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. aan ku bilowba ee shirweynaha qaran ee xubnaha xisbiga dimuquraadiga ah maalintii labaad uga soconaya magaalada philadelphia ee gobolka pennsylvania ee dalka maraykanka si ay u muujiyaan midnimada xisbiga dhexdiisa kadib markii ay soo baxeen emailo la helay oo muujinaya in ay jirtay dibindaabyo loo geystay ololihii musharaxi hillary clinton kula tartamayay isreebreebka xisbiga dhexdiisa bernie sanders, iyadoo hogaamiyeyaasha xisbiga lagu eedeeyey inay u xaglinayeen dhinaca clinton. wararkii ugu dambeeyey ee shirkaasi waxaa hadda nooga soo diray xarunta uu shirku ka socdo wariyaha v o eda haaruun macruuf.
taageerayaasha berni sanders way xamaasadaysnaayeen maalintii shalay subaxnimadii intii aanu shirku furmin ayaa xarunta convention center ee philadelphia waxa uu kula kulmay taageerayaashiisa, gaar ahaan ergooyinka uu ku guulaystay oo ka badan 1800 ergo. sababta uu la kulmayay waxay ahayd inuu dejiyo dareenkooda kacsan ee taageerayaashiisa oo aada uga xun inuu kusoo bixi waayey tartanka xisbiga dimuqraadiga. habeenkii xalay markii uu soo istaagay goobta uu khudbadda ka jeedin lahaa ayaa taageerayaashiisa oo ruxaya boorar uu ku qoran yahay magiciisa iyo qaar ka mid ah halkudhegyada tartankiisa waxay sameeyeen sawaxan iyo xamaasad sare oo ay kusoo dhoweynayeen, waxayna u diideen inuu xataa hadlo muddo dhowr daqiiqo ah iyagoo ku dhawaaqaya magiciisa. taageerayaashiisa qaarkood way ilmaynayeen. ugu dambayntiina markii uu hadalka bilaabay, berni sanders waxa uu sheegay in isaga laftiisa uu dareenkaasi la mida qabo uu ka xun yahay inuusan guulaysan.
I understand that many people here in this convention hall and around the country are disappointed.
waxa uu yidhi waan fahamsanahay in dad badan oo dhismaha ku sugan caawa iyo waddanka intiisa kaleba ay ka niyad jabeen natiijadii u dambeysay ee soo magacaabista musharaxa. waxaan dhihi lahaa, ayuu yidhi, inuusan jirin qof u niyad jabsan sidayda oo kale, laakiin waxaan ku odhan lahaa, ayuu yidhi, dhammaan taageerayaashayda jooga halkan iyo guud ahaan waddankaba waxaan rajaynayaa inaad ku niyad samaataan sharafta weyne idinka soo hoyatay natiijooyinka taariikhiga ah ee aan gaadhnay. waxa uu sheegay berni sanders inay calool adeyg muujiyaan oo aysan doorashadani ahayn wax ku kooban shaqhsi, ha ahaato isaga, hillary clinton ama donald trump. waxa uu sheegay in doorashadani ay timaado xilliyo kooban, laakiin waxa uu yidhi in kacaankii uu bilaabay uu sii socon doono. waxa uu sheegay inuu sii wadi doono halganka uugu jiro sinaanta bulshada dhinaca dhaqaalaha iyo fursadaha. waxa uu sheegay oo kale in doorashadani ay tahay mid go'aaminaysa nolosha dadka maraykanka ah iyo nooca mustaqbalka ay u abuurayaan caruurtooda.
This election is about ending the 40-year decline of our middle class.
Bernie Sanders waxa uu sheegay in doorashadani ay tahay wax ka qabashada hoos u dhaca dhaqaale ee dabaqada dhexe ee hoos u sii dhacaysay 40 sano ee lasoo dhaafay. waxa uu sheegay in 47 milyan oo qof dadka Maraykanka oo isugu jira rag, dumar iyo caruur ay ku nool yihiin heer faqri ah. waa in la fahmaa, ayuu yidhi, in haddii aynaan waxba ka bedelin dhaqaalaheenna, in jiilka yar ee soo koraya heerkooda nolosha uu ka hoosayn doono kan waalidkooda ay maanta ku nool yihiin. berni sanders oo hadalkiisa sii watay waxa uu sheegay in doorashadani ay tahay mid lagu abuurayo sinaan dhaqaale, oo uu yidhi ma aha wax caqli gal ah in dabaqada ugu sarreysa oo 1% ah ay haystaan dhaqaale u dhigma dakhliga 90% bulshada inteeda kale. lama aqbali kara, ayuu yidhi, waana inay isbedeshaa. waxa uu sheegay berni sanders inuu ka shaqayn doono intii karaankiisa ah sidii uu gacan uga geysan lahaa in barnaamijyada xisbiga dimuqraadiga halkudhega u ah oo ay ku jiraan qaar ka mid a ajendayaashiisii ay hirgalaan. waxa uu sheegay inuu ku dadaali doono sidii ay dimuqraadigu u qabsan lahaayeen aqalka sanadka, aqalka hoose iyo aqalka cadintaba si ay isbedelo dhaqaale, caafimaad, cimilada iyo socdaalkaba u hirgeliyaan. intaasi kadib waxa uu ku dhawaaqay hadalka laga sugayay oo ahaa inuu sheego inuu hillary clinton taageersan yahay.
hillary clinton will make an outstanding president and I am proud to stand with her tonight. thank you all very much.
waxa uu yidhi, hillary clinton waxay noqon doontaa madaxweyne qiimo badan, waana ku hanweynahay inaan caawa garabkeeda istaago. waad mahadsantihiin, habeen wanaagsan. khudbadda berni sanders waxaa lagu soo xiray shirkii xalay, hase yeeshee isaga ka hor waxaa khudbado si weyn u soo jiitay ergooyinkii dimuqraadiga halkaasi ka jeediyey labada senator ee lagu kala magacaabo Cory Booker oo laga soo doorto gobolka New Jersey iyo gabadha lagu magacaabo Elizabeth Warren oo laga soo doorto gobolka Massachusetts. hase yeeshee khudbada loo badinayay inay la mid ahayd hadalkii uu jeediyay Bernie Sanders hadii aysan ka cusleyn waxa halkaasii ka jeedisay marwada koowaad ee waddanka Michelle Obama. Waxay ka hadashay in 8 sano ka hor ay Hillary Clinton jagadan kula tartantay sayigeeda madaxweynaha haatan talada haya Barack Obama, balse markii laga bediyay aysan eel iyo calool xumo meel ilaa la fadhiisan oo ay ku soo biirtay maamulkii madaxweyne Obama, iyadoo hormarisay dalkeeda kadibna noqotay xogeyaha arrimaha dibadda. Michelle Obama waxay ka hadashay astaamaha ay tiri waa in laga helaa qofka doonaya inuu noqdo madaxweynaha Mareykanka, oo ay sheegtay inay ka mid yihiin aqoon, dulqaad iyo hiraal waxqabad.
Think about the kind of president that I want for my girls and all our children. That's what I want.
Waxaan ka fikiraa ka uu noqon doono madaxweynaha aan u doonayo hablahayga iyo dhammaan caruurteen. Waxaan doonayaa qof aanay muran ku jirin awoodiisa waxqabad, caqabad kasta ha ka hortimaadee, qof yaqaana shaqadan dhabna ay ka tahay, qof fahamsan in arrimaha madaxweynaha hor yaalla aanay ahayn caddaan iyo madow ama kuwa lagu soo koobi karo 140 xaraf. Waxaan halkan caawa u joogaa inaan caddeeyo in Hillary Clinton ay noqon karto madaxweynaha astaamahaas leh, waana sababta ta aan iyada caawa u garab taaganahay.
Michelle Obama waxay ka hadashay fursadaha waddankan yaalla oo ay sheegtay inay yihiin kuwa dadka u wada furan midabka ay doonaan halahaadeene, waxayna sheegtay inaan waxba lagu gaari karin in dadka hoos loo dhigo. Waxay markaasi kadib dib ugu laabatay taariikhda, waxayna sheegtay in dadka madowga ah ay xilligan ka hor ahaayeen dad la adoonsado, maantana qoys madow ah ay ka taliyaan aqalka cad ee Mareykanka.
I wake up every morning in a house that was built by slaves. And I watch my daughters, two beautiful, intelligent black young women.
Waxaan subax walba ka soo toosaa guri ay dhiseen dadkii adoomaha ahaa ee la soo dhoofiyey. Waxaan daawadaa hablahayga oo ah laba hablood oo qurqurux badan oo caqli badan oo ayadooda kula ciyaaraya daaradda aqalka cad. Hillary Clinton darteed gabdhahayga iyo gabdhihiina iyo wiilasheennuba waxay ku hamiyi karaan inay noqon karaan madaxweynaha Mareykanka. Sidaa darteed qofna ha ka dhageysanina in waddankani aanu ahayn mid qiimo weyn leh, sababtoo ah waddankani waa ka ugu qiimaha badan dunida.
Michelle Obama waxay sheegtay inay lama huraan tahay in la doorto Hillary Clinton ayna madaxweyne noqoto. Waxay ku tirtirsiday taageerayaasha dimuqraadiga inaysan meel iska fadhiisan oo aysan dayicin mustaqbalka waddankan.
We need to do what we did 8 years ago and 4 years ago.
Waxaa la inooga baahan yahay inaynu la nimaadno wixii aynu samaynay 8 sano ka hor iyo 4 sano ka hor. Waxaan u baahannahay inaynu albaab kasta garaacno, cid kasta ay soo baxdo xamaasadeenna iyo xooggeenna, ugu dambeeyana aynu ku bixinno sidii aynu Hillary Clinton ugu dooran lahayn madaxweynaha Mareykanka.
Shirweynaha ayaa galay maalintiisii labaad, waxaana la filayaa caawa inay khudbado kale oo dheeraada jeediyaan qaar ka mid ah madaxda xisbiga dimuqraadiga iyo dad si gaara loo soo xulay oo gudbin doona fariimo khaas ah. Sidoo kale maanta waxaa cod laga qaadayaa ergooyinka shirweynaha ka qaybgalaya si ay si rasmi ah ugu ansixiyaan musharaxnimada Hillary Clinton. Harun Macruuf, VOA, Philadelphia.
Maxkamadda Old Bailey ee ku taala magaalada London ayaa ku xukuntay Cabdullaahi Axmed Jaamac Faarax oo ah wiil Soomaaliyeed inuu dhalinyaro ku biiraysay kooxda ISIS uu gacan ka siiyey xilligii ay u safrayeen dalka Siiriya. Wiilkan oo 20 jir ah oo ku nool magaalada Manchester waxaa la sheegay inuu haysto dhalashada dalka Denmark. Haddaba wariyaheena Ismaaciil Xuseen Farjar oo ku sugan Washington ayaa wuxuu arrintan ka wareystay wariyaheena London Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Ismaaciil, aad baa umahadsan tahay. Wiilkan Cabdullaahi Axmed Jaamac Faarax la yiraahdo oo degan xaafadda South Grove ee magaalada Manchester ayaa muddaba dacwadiisu ay socotay ilaa iyo sanadkii 2014. Waxaana dacwad oogaha maxkamadda Gareth Patterson uu ku eedeeyey in ninkan uu la kulahaa arrimaha ku saabsan sidii loo caawin lahaa kooxda ISIS, isla markaana uu ka shaqeeyey xiriirin iyo sidii ugu sahli lahaa dhalinyaro halkan ka tegay inay ku biiraan kooxda ISIS oo Syria ay tagaan. Waxaa kaloo iyana lagu eedeynayaa in laptopkiisa laga helay fariimo muujinaya inuu ahaa qof taabacsan ama taageersan kooxda ISIS. Waxaa kaloo iyana la helay waxyaabihii uu kula hadlayay qaar ka mida dhalinyarada ku sugan dalkaasi Syria ee kooxda ISIS ku jira oo ay ku wada xiriirayeen aaladaha dhinaca bulshada sida WhatsApp oo kale.
Waan gartay. Marka macadeymahaas ayaa loo isticmaalay in ay yihiin kuwa tusinaya inuu xidhiir la lahaa kooxda ISIS, mise waxaa jira cadeymo kale oo maxkamadda la keenay?
Runtii kuwaasa ugu waaweyn wuxuu ka shaqeeyey, tusaale ahaan marka ay u baahdaan dhalinyaradan taleefano oo kale, isaga ayaa ku caawin jiray. Waxa uu u sahli jiray safarkooda iyo qaabka ay u wada xiriirayaan oo kale, isagoo weliba deganaa guriga hooyadiis. Marka waxyaabaha ugu waaweyn ee hadda lagu hayo waxa weeyaan inuu ahaa qof u dhexeeyey dadkaasi xag jirka ah ee lagu eedeenay inay ISIS ku biiraan, qofkii u sahlayay dhinaca xiriirka iyo sida ay iskula xiriirayaan iyo waxyaabahaas oo dhan iyo waxay u baahdaan ayuu ka caawinaya. Marka waana midda keentay in loo arko inuu gacan weyn siinayay dadkaas ama dhalinyaradaas ku biira kooxda ISIS. Waxaa kaloo maxkamaddu ay sheegtay in qofka sidan oo kale haddii aan tallaabo laga qaadin ay dad kale ku dayan karaan, loona baahan yahay in si degdeg ah xukunkiisa iyo waqtiga lagu xukumay la sheego. Inkastoo weli maxkamaddu ay socoto, laakiin haddana waxa ugu weyn waxay tahay in lagu helay waxyaabaha loo haysta ee inuu gacan siinayay kooxda ISIS.
Waan gartay. Waxaa la leeyahay waxa ay ilmaader yihiin laba gabdhood oo sanadkii 2014 u safray dalka Syria. Ma la og yahay in uu wax xidhiir ah ka dhexeeyey hablaha iyo isaga?
Ilaa iyo hadda inta laga warhayo waxa weeyaan gabdhahaas wiil kale oo ay ilmaadeer ahaayeen oo lagu magacaabo Axmed Ibraahim Xalane, oo la sheegay inuu ku biiray kooxda Al-Shabaab ee Soomaaliya sanadkii 2013, iyo wiilkan hadda la xukumay oo dabcan ilmaadeer yihiin, ayaa waxaa ka dhexeeyay xiriir aad u weyn. Labada gabdhana inay qaraabo yihiin baa la sheegay. Saan la socotay labadan gabdhood sanadkii 2014 ayaa waxay tageen dalka Syria, kooxda ISIS ayay ku biireen. Waxaana la sheegay in maleeshiyaadka ka tirsan kooxda ISIS ay labada gabdhood guursadeen. Waxaa kaloo ninkan lagu eedeynayaa dhalinyaro kale oo ka tegay isla magaalada Manchester inuu xiriir la lahaa iyo meelo kale oo ka tirsan gaar ahaan gobolka England.
Magaalada Manchester oo kale, waxaa sanadihii ugu dambeeyey ka tegay dhalinyaro ku biiray kooxda ISIS ama meelo kale ururo kale oo ka dhisan dibadda. Maxaa loo sababayn karaa arrimahaas?
Runtii arrinta ku saabsan dhalinyarada Soomaalida iyo magaalada Manchester waxay noqotay waxyaabo aada loo hadalhaya, gaar ahaan kuwa ku biiraya kooxda ISIS ee tegaya dalka Syria. Haddii aan dib kuu xasuusiyo, tusaale ahaan bishii Abriil sanadkan 2016, waxaa la sheegay oo warbaahinta dalkan ay aada uga hadlayeen in laba wiil oo Soomaali ah oo Khaliif Shariif iyo Cabdiraxmaan Shariif la yiraahdo oo labadaba ka tegay Manchester inay ku dhinteen dagaalada ka dhacaya dalkaasi Syria markii ay dabcan sanadkii 2014 ay tageen oo ay ku biireen kooxda Daacish. Sidoo kale dabcan san hadday kuu sheegay magaalada Manchester waxaa ka tegay labada gabdho ee Soomaaliyeed ee walaalaha ah, iyagana sida weyn warbaahinta dalkan ay uga hadashay oo markii dambe dabcan halkaas rag ku guursaday. Marka runtii magaalada Manchester waxaad moodaa in xataa jaaliyadda Soomaalidu ay arrintaas culays badan ku hayso, marar fara badanna ay ka hadlaan sidii xal loogu heli lahaa arrimaha noocan oo kale.
Aad ayay u mahadsan yihiin Xuseen Ismaaciil Xuseen Farjar iyo wariyaheena London Ridwaan Xaaji Cabdulle oo nala socodsiinaya xukunka maxkamadda magaalada London ee ku riday Cabdulaahi Axmed Jaamac Faarax.
Ugu yaraan 13 qof ayaa ku dhintay, 5 kalena dhaawacyo soo gaaray kadib markii qaraxyo ismiidaamina oo loo adeegsaday labo baabuur ay meel ku dhow albaabka weyn laga galo garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho ku qarxeen. Wariyaha VOA-da Xuseen Barre Aadan ayaa arrimahaasi ka wareystay wasiirka amniga Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar Maxamed.
Qaraxa laba saac iyo xoogaa buu ama ku dhacayay, wuxuuna ahaa gaari UD-ga la yidhaahdo oo qarax soo saareen gaariga wuxuu isku dayay inuu soo gudbo checkpoint ka yimid, gaariga wuxuu ka yimid Madiina ka yimid wadada Madiina Raboka soo dhinac soo xulmata ayuu kusoo socday. Halkaa waxaa jooga ciidamo oo niisa oo checkpoint ay u taalla ayaa jiro. Ciidamadii baa eriyey markii hore way istaajiyeen, markay istaajiyeen oo ay dhaheen noqo, wuxuu isku dayay, wuxuu iska dhigay qof gadaal gadaal u noqonaya, markaas buu si xawaari leh gaarigu usoo dhaqaaqay. Xabada ayay kasoo daba fureen, xabadihii inay daraawalkiina ku dhacday iyo in kaleeta lama yaqaana, laakiin intuusan gaarin Raboka meesha la yidhaahdo main gateka laga galay, intuusan gaarin meel la yidhaahdo Villa Nabadda oo udhexayso u dhow Villa Sultan, maqaayad la yidhaahdo meel u dhow oo jiidka wadada, ayuu ku qarxay gaarigii. Marka qaraxaasoo markaas wadada dhinaceeda kalena ay ka taagnaayeen baabuur security ah ama private security ilaa iyo saddex ah oo dhaawac ugu badan, dhimashada kashootiga ugu badanna meesha dadka gaariga saarna ayuu soo gaaray, oo ilaa iyo 11 qofood oo shacaba oo security company security ka tirsana ayaa meeshaas qarixii impactigii hore ayuu dhibaato gaarsiiyey. Gaari kaleeto waxaa jira yar oo daba socda gaarigaas, oo markuu arkay gaarigii inuu qarxay isagana uusan meesha mari karin, isagana meeshii nabad sugida ay joogtay checkpointiga isla meesha isku ad qarxiyey, meeshaasna laba qofood oo nabad sugida ayaa dhaawac kasoo gaaray, laakiin wax dhimashaa sooma gaarin.
Guud ahaan waa imisa tirada dhimashada iyo dhaawaca ee ilaa imika laga warqabo?
Ilaa iyo hadda aniga intii lii xaqiijiyey, shan dhaawaca waa shan, dhimashada waa 13, oo laba qofood oo xabada la riday ay ku jireen ay ku dhinteen.
Waxaad ii sheegtay in 11 qof ay ahaayeen shaqaalaha shirkad gaar ah oo dhinaca ammaanka iyo ilaalada ka shaqeysa, halkay ilaalinayeen markaa? Iyagu
waxay taagnaayeen meesha wadaday marayeen, wadaday taagnaayeen, meesha aan ku leeyahay gaariga hortiisa ku qarxa meel la yidhaahdo Villa Nabadda oo u dhexayso Hotel Jazeera iyo main gateka Madiina, meesha Madiina gate la yidhaahdo, meel u dhexayso ayay ahayd. Marka dad bay wadeena laga yaaba oo ay meesha ku dejiyeen, meeshay istaagnaayeen, meesha gaariga uu ku qarxay meel kasoo horjeeda bay istaagnaayeen. Marka in bakiga qarxaya dadkaas, yani meesha ku qarxay waxaa isku dhowaa meesha ayaga istaagnaayeen.
Kasokow, dadka Soomaalida ma jiraan dad ajaaniba oo ku dhintay ama ku dhaawacmay qaraxan?
Wax ajaaniba oo ku dhintay ama ku dhaawacmay ma jiraan.
Ma la garan karaa ilaa hadda bartilmaameedka qaraxani ama halka lala beegsanayay?
Anaga waxaan filaynahay waxaa lala beegsanayay meel kaleeto, meel ay ahaataba meel kale lala beegsanayay, sababtoo ah checkpointiga ciidanka nabad sugidda markuu soo gudbay oo xabalaha laga soo daba riday, haddii uu rabo inuu Raboka ama xarana uu aado ama meesha amisam ay joogeen, checkpointiga meesha ugu dhow oo ku xigtay waxay ahayd meesha la yidhaahdo Madiina Gate oo amisam ay waageeyaan Rabokana laga galo. Marka wuu soo dhaafay, marka haddii uu Raboka ku socday ama uu rabay ujeedada bartilmaameedku Raboka ahaa, dee meeshaa buu aadi lahaa, laakiin wadada tooska oo soo aadayso Maka Almukarama iyo Hotel Jazeera dhinacaad soo aadayso ma uusan soo qaadeen, sababto baabuurku wuxuu ku qarxay inta uusan gaarin Hotel Jazeera, inta uusan gaarin gateka labaad oo la yidhaahdo main gateka Raboka laga galo, intuusan gaarin buu qarxay, wadaduu ku qarxay. Marka waxaan filaynahay bartilmaameedkiisa meel kale u ahaa, laakiin meel ay tahay dee ilaa iyo hadda annaga ma naqaan.
Wata, dhinac kale warar baana soo gaaraya sheegaya in aad deegaanka Awdhegle aad howlgal ka samayseen haddii aad tihiin dowladda federaalka Soomaaliya, kuwaasoo lagu beegsaday xarumo ay leedahay Al-Shabaab. Arrintaasi maxaa ka jira?
Arrintaas waa jirtaa, maalin walbana waa lala beegsadaa Al-Shabaab, yani dagaalkana deguu socdaa maalin walba, habeen walba iyo maalin walbaba dagaalkaas waa dagaal ku socdo ciidanka, ku socdo maxaa la yidhaahdaa Shabaab iyo dadka nabadgelyada argagixisada ah. Waa dee wax si joogta u socdo ma aha, wax sharci iyo sarhadi keliya waxay ma aha, waa wax socday, dagaal baa naga dhexeeyo. Waa dad yacni banaysatiyay guumada Soomaaliyeed, waa dad qorshe ay leeyihiin ama nidaam ay ku shaqeynayaan uusan jirin, laakiin keliya u cad inay yani dadka Islaamka, dadka Muslimiinta, dadka Soomaalida ah ee aan waxba galabsan ay la beegsadaan qaraxyo noocaan oo kaleeta ah. Marka dagaalkaas waa dagaal socdo oo degle shabeellada hoose, maxaa la dhahaa, ilaa jibooyinka dagaalla ayaa ka socda, oo dagaalladaas may soconayaan.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka amniga qaranka Soomaaliya cabdirasaaq cumar oo hadka telefoonka ugu waramay xuseen baraadan.
iyadoo bilaha soo socda lagu wado in Soomaaliya ay ka qabsoomaan doorashooyinka golayaasha dowladda ayaa waxaa sii xoogaysanaya walaaca dumarka Soomaaliyeed ay ka qabaan inay waayaan saamiga haweenka 130 ee looga qoondeeyey golayaasha dowladda. waxay ka baqayaan maadaama ay odayaasha beelaha soo xulayaan xubnaha baarlamaanka ee beelaha in loo diido ama la duudsiiyo xuquuqdooda. haddaba waxaad ku soo dhowaataan qaybtii koowaad ee laba qayb warbixin oo aan ku eegayno saamiga haweenka ee siyaasadda iyo caqabadaha la soo gudboonaada dumarka ku hawooda siyaasadda amaba ku jira. waxaa magaalada Boosaaso nooga soo diyaarisay halkana ka soo jeedinaysa wariyaheena Faadume Yaasiin Jaamac.
haweenka Soomaaliyeed ayaa la rumaysan yahay inay lafdhabar u yihiin nolosha qoysaska Soomaalida. arrinkan ayaa si dhab ah loo ogaaday wixii ka dambeeyay 1991 markii ay burburtay dowladdii dhexe ee Soomaaliya. inkastoo taariikhdu aysan inkiri karin in dalka Soomaaliyeed ay soo mareen haween badan oo magac weyn ku yeeshay siyaasadda iyo halganka gobonimadoonka, ayaa haddana waxaa jira cabashooyin ay dumarku ka muujinayeen in ay ku degan yihiin saami qaybsiga siyaasadda Soomaaliya. gudoomiyaha shabkadda ururada haweenka Soomaaliyeed ee waawa Vitoriso Xaawo Cali Jaamac, kana mid ahayd ergadii dastuurka Soomaaliya wax ka qortay, ayaa ka waramaysa sida dastuurka loogu muujiyey qaybta haweenka iyo doorka ay siyaasadda ka qaadan karaan.
130 haweenka in la siiya dastuurka baa ku qoran. markii hore oo la qorayeena laguma qorin, kaliya waxaa lagu qoray haweenku inay ka qaybgali karaan heerarka dowladda ee xukunka dalka, heer kasta inay ka qaybgali karaan. laakiin meel lagu cadeeyay 130 haweenku inay ma jirto. laguma qor ilaa yawmana hada qodobadii la calaamadiyay oo la rabay in la saxo oo dumarka qoondadooda lagu qoro. waad ogeyd shirkii garoowe boon garoowe tuu wixii oo dhan waddii laga hadlay bay ahayd ilaa haddana laguma qori jirto. markii hore la qoraayay waa ku doodnay, anagu tiro yar baanu ahayn, 30 baanu ahayn dadkii dastuurka qorayay, 7 ka ahayn anagu, 23 rag bay ahaayeen. codkayagii waa laga adkaaday, waa nala ka cod badiyay, waa ku doodnay, dagaal baa xataa ka dhacay, mar baanu farasaar iyo balaayo ka dhacday, waa nala ka diiday. waxaa nala yidhi barka dambe oo dib u eegista dambe iyo waxaasaa lagu daray. kabacdina wixii dambe oo la sameynayay oo hadba la rifayay oo ninba wax ka goynayo wax ku darsanayay, waa la diiday codkii haweenka in qodobka haweenka la soo saaro. waxaa ugu horreysay garoowe tuu markii la yidhi 30 haweenka loo qoonteeyo, qoondadiisa in la saxo oo dastuurka dib u eegistiisa lagu saxo soo ma yahayn, ma la taaban. sidii bay uga maqan tahay, wali sidii bay qabyo uga tahay, mana la qodobada aan la taaban. 9 qodob ee meel yaalla ee basiirka xamar ku jiro basiirka magaalada Muqdisho, qodobka haweenka qodobo badan oo caynkaasi wali sidii bay u yaalla, mana la taaban.
wasiiradda haweenka Puntland Vitoriso Anise Cabdulqaadir Xaaji Nuur ayaa iyaduna aaminsan in saamiga dumarka loo qoondeeyey ee ah 130 inay tahay mid aad ugu yar marka la barbar dhigo tirada ragga. waxaa kaloo wasiiradu walaac ka muujisay inay adag tahay in dumarku ay helaan tirada loo qoondeeyey ee ah 130.
qorshaha loo qayaxay haweenka siyaasadda inay kaga qayb qaataan waa 300. markii loo fiiriyey tiradoodana aad bay ugu yartahay runtii. haddana saasay tahay waxaad moodaa 300 laftigiisiiba in fara kulan lagu hayo oo sidii lagu heli lahaaba ay adkaatay. in madaxweynahan arrinkan waan ugu hortagnay aniga iyo gabdho reer Puntland, aan isla soconnay, waan ka hadalnay in madaxdu ay xooga saarto sidii loo heli lahaa haween dhisan kana qayb qaata siyaasadda.
wasiiradda haweenka Puntland ayaa sharaxaysa doorka haweenku ay ku leeyihiin siyaasadda Puntland, waxaana ay ka sanqarisay in haweenka Puntland ay sanadahan dambe jagooyin muhiima ku yeesheen siyaasadda, sida kamid ahaanshaha golaha wasiirada, baarlamaanka, agaasimayaal guud iyo dowladaha hoose, balse ay yar tahay tirada dumarka isu soo sharaxa hoggaanka Puntland.
jagooyinka horta siyaasadda markaan ka hadalno hadda, alxamdulillaah, Puntland waxaad moodaa horta inay gobolada kale ka horeyso. horta Faadumo, waxaa jira horta canjeelase u kala koreysa loo kala qaadaa. qofka marka hadda marka u soo noqono dhanka gabdhaha siyaasada gabdhihi hadii wali aan balaqnahayna inay isku raacaan si u dhanyeen 100% hatta 70% wax dhan weeyaan way is sharaxaan gabdhaha ma badna laakiin inta sharaxda badnaan laftigeeda hadda way tirsan yihiin inta sharaxda waxa anaga noqono waa shan gabdho inta kala aaway gabdhihi kala meeye inaga waa u taaganahay waa raba gabdhihi inay soo baxaan
Doctor Fadma Cali Abdi oo ka howlgasha isbitaalka guud ee magaalada Garoowe ayaa sheegtay inay adag tahay in dumarku ay door muuqda ku yeeshaan siyaasadda xataa hadii ay waxbarashadeedu sareeyso bulshaduna ay u aqoonsan tahay in gabadhu aysan waxba hoggaamin karin
waxa dhacda gabadhu markay wax soo barato oo ay jaamacad ka soo baxdo oo ay aqoontii leedahay khibradii leedahay kartidii leedahay inaysan furaskii shaqada u heli karin sida ay u helaan rag ama weelasha waana wax ka dhaca guud ahaan Soomaaliya kamida tusaale ahaan waxaad arkaysaa xafiisyada qaar marka tagdid gabar master degree holder ah oo hoos fadhida wiil laga yaabo inuu diploma aha ama informal education uu ka soo baxay hadii aad tiraahdid dhibtani maxay dalka uu ilaahay haddirtaan u waajahayaana jawaabta kaliya lagu siinayaa waxa weeye gabari wax ma hoggaamin kadho waa wax maalin walba dhaca la arko xafiisyada dowladda lagu arkaa kuwa private sectoriska lagu arkaa waagar waxa la jira gabdhu wax ma yaqaanaan gabdho badan oo aqoon leh baa dalka ku soo laabtay weli ma heli karaan furaskii shaqo waxa keliya oo gabadha hortaagana waxa weeye waa gabar
inkastoo haweenku ay saluugsan yihiin saamiga 130% ee loo qoondeeyay ayaa haddana waxaa muuqata in haweenku ay u xusul duubayaan sidii ay kaalin mug leh uga qaadan lahaayeen kamid ahaanshaha siyaasadda Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
VOA
nimo wanaagsan dhagaystayaal halkaasii aad naga socotaan walaanta af Soomaaliga ee daacadda VOA qaybaha daacadeena nooga harsan waxaad maqli doontaan qodobo dhowr oo ay ka mid yihiin doodi gaabneed iyo barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo dabcan xubna kale markii horese qodobadii wararka oo kooban
ugiiraan 13 qof ayaa ku geeriyootay tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen qaraxyo maanta ka dhacay banaanka garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho wasiirka amniga ee Cabdirasaaq Umar ayaa VOA-da u sheegay in laba nin ay baabuur ku qaraxiyeen albaabka hore ee garoonka laga galo wasiirka ayaa tilmaamay in dhimashadu ay gaarayso 13 qof halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen qaraxaasi
Xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa haddaba qaraxaasi cambaareeyay isagoo sheegay weerarkaasi argagixiso ee saaka ka dhacay meel u dhow garoonka Aadan Cade ee magaalada Muqdisho inuu ahaa fal argagixiso. War qoraala oo ka soo baxay xafiiska Ban Ki-moon oo la soo gaarsiiyay VOA-da ayaa muujinaya dhaleecayntaasi isagoo taxsi u diray dhammaan qoysaska iyo saaxiibada kuwii ku geeriyooday qaraxaasi. Ban Ki-moon waxa uu u rajeeyay dadkii ku dhaawacmay qaraxyadaasina inuu lahaa caafimaad degdeg ah siiyo. Waxa kale oo qoraalkaasi uu ku sheegay Ban Ki-moon in uu dib u xaqiijinayo shacabka Soomaaliyeed in falalkan gurracan ee sidan oo kale ah ay argagixisada u geysanayso aanay marnaba wiiqo doonin taageerada ay qaramada midoobay la garab taagan tahay shacabka Soomaalida iyo dowladooda. Sidoo kale waxa uu sheegay dadaalka ay ugu jiraan soo celinta xasiloonida nabadgelyadu inaanay noqon doonin mid halkaasii ku joogsata.
Dhegeystayaal, halka aad wali nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idinkaga imaaneysa Washington haatan ku soo dhawaada Doddy Gamley.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban waynu ku eegayno qaar ka mid ah wadamada marti geliyay qaxootiga gaar ahaan kuwa Soomaalida oo ku eedeynaya inay ku lug leeyihiin falal ammaan darro iyo shaqooyin iyadoo ay jirto xurguf u dhaxeysa dadka qurba joogta ah ee Soomaalida iyo kuwa gudaha ku dhaqan marka la eego qaabka shaqada waxbarashada iyo fursadaha kale ee dalka gudahiisa ka jira iyadoo dowladuna ay aad uga walaacsan tahay tirada qaxootiga ku sii badanaya dibadda iyo qaxootiga badan oo dunida laga soo celinayo haddaba maxay ka mudan yihiin dalalka martigeliya qaxootiga iyagana maxaa qaxootiga laga doorayaa waxaa igala qaybgalaya cismaan cilmi faarax iyo cabdicasiis aadan saalax oo labaduba jooga nairobi waxaan ku bilaabayaa cismaan cilmi faarax
waxa weeye qaxootiga horta dalkii ka yimid dhibaato unbay uga soo baxeen markii hore laakiin dalkii hadda waa nabad ninka hadda le ilmaha qaxooti ku dhalay oo mataqaanaa nationality male dhibaato kama dhacdeen haddaan dalkan dalka ka soo bixi lahayn
faa'iido dunidu ma ku qabtaa qaxooti
faa'iido dunidu kuma qabto kuma qabto khasaare moogiyo wax lagu qabaa ma jiraan dadaan dal falan dhiidkooda cunayn oon dalkooda falanayn oon dalkoodii aaminsanayn wax faa'iidoo lagu qabi karaa ma jirto
cabdicasiis
wallahi qaxootiga kenya faa'iidan bay ku qabtaa waxay ka qaataan canshuurta waxay ka faa'iidaan ganacsiga boqolkiiba sideetan nimankan qaxootiga oo wada ganacsadayaal shaqada way bareen dadka reer kenya sida waqooyi bari oo kale ganacsiga aad bay u bareen dhaho fureen marka boqolkiiba sideetan way ka faa'idaysteen mudaxa ganacsiga dunidiina waa sasa kule una laga faa'iida faa'ida badan bay leedahay waxay cilbaxnimo markaa kaasoo siyaysa waxay aqoon farla kaasoo technology economically waxyaa badan marka kasoo fahmaysa oo kasoo faa'idaysa
cismaan ma kuu muuqata arrintaas
maya ima muuqata waxa weeye dadkan markii ay dalka soo galeen lacagta la keenayo waa gidi lacag ay dalka soomaaliya kasoo wada xadeen weeye guryahan dheerdheeroo la dhisayo isliin laga dhisayo mataqaanaa soomaaliya laga dhisi lahay waxa weeye lacagtii soomaaliya ay kasoo qaadeen ay dal addabi ku dhisayaan marka dalkoodii markay iimaansan lahaayeen dalkoodii kasoo kaceen waxaad ku garataa kuwa ilmaha keenay nairobi subabawar ilmahoodii noqdeen hameel waxnu bartaan hameel arka dadkii tuurey kala daaraan oo dhacaan oo mataqaanaa waxba kuma hayaalama waxaad arkaysaa nin soomaaliya ka yimid oo $60 oo dollar wata oo leh halay dhoofiya qaxooti aad u socda aad arkaysaa marka waxa weeye ninkaas man moodanayaa maxawyaa wmal qaxooti u raba
waxaa loo abaabulin lahaa in la siiyo sharci waddanka ku joogaan ay ku shaqaystaan waxaa la siin lahaa stadles waxaa la siin lahaa dependent pass ay waddanka kula shaqaystaan sida dumarka iyo ragabo marka dowladda kenya way ka gaabisay waxaa la rabay in dadkaasi sharcooda u furto iyo sasocodkooda ay u wanaajiso dadka dibadaha wadamada dibadaha sida britain iyo america oo kale 5 years aa lagu siiyaa magciisii citizenka marka kenya way ka gaabisay waa inay siisaa dadkani dad sharci waddanka ku joogaan
cismaan miyaanay ku muuqan dadkan in la siiyo full status ama sharci ay ku joogaan iyo dadka inay dhex galaan iyo maadaama ay 25 sano joogeen oo sida sheegayo cabdicasiis
horta faa'iido dalka dalkoodi soomaaliya meeshaan u faa'iido badan iyagu hadday aqli leeyihiin waxay documentiga dalkooda dalka ay joogaan waa ka fiican yahay dalkoodii ha ku shaqaysteen hana aamineen tuugadan has ayagaa iska celin kara dadka ilaa ammaan darra looga soo kacay hadduu dadka dhum soo dhaco soo kacay dad boqolnimo meel joogta cidda aamini mad kusoo duuli ama wax kale qortaaba ayagaa dalka soo baxay marka faa'iidada aamin darrada ayagaa wada oo dalkii uga soo baxee ayagaa wada aamin darrada
cabdicasiis maxaad ka leedahataa
wallahi arrimada arrimaha soomaaliya meel hadda lagu noqon karo malah waayo siyaasiyiinba waddanka waa qasan yahay politically stable maha marka sida keliya aan leenahay waxa waaye ninka lacag haysa wadamada dubai iyo nairobi iyo wadamada dariska si uganda tanzania lakala geysa lacag loogu shaqaysanaya waayo waa lagu dhacaya oo lagu kufsanaya nin baa iska kadinaya nin baa iska ka dhacaya oo qol iska haysto marka wadanka faa'iido kuma jirta nolosheeba cariili ah farxadna malaha
maadaama leedahay qaxootiga wax faa'iida ma leh maxaa xalku yaa marka
halku waxa weeye haddii ayagu dalkoodii joogaan oo isdaafacaan o iyagu ay inay wax iska celiyaan ku talagalaan cid dhici kartaa ma jirto ayagaa ku talagalay dalkuba inuu dhibaatadu ayagaa koosgaraynaya cararkay cararayaan marka waxa weeye anigu waxaan kula tali lahay dowladda dambool la dhisayo oo soomaaliyeed aqoonyahanada iyo mataqaanaa culummada iyo dadka wax xuli doona hadday culummo yihiin iyo hadday elders yihiin wax alle waxay yihiin iyagana soo xulin qof qaxooti ahaa jiray qodobka koobaad oo lagu reebo inuu ahaa jira in lagu reebo oo shaqada la siiyo dadkii oqolaha jaamacadaha kasoo baxay oo dalka joogay in la siiyo dibutaatinimada ayagaa wadaniya kuwaasaa wax keeni kara qaxootiga xunka oo ilmihiisu banaanka jiraan oo maalin arka ilmihiisa canada lagu dilayo oo maalintan ilmihiisa kenya lagu dilayo wax wadani maahanayaan la dooran ninkaas waa in la doortaa nimanka dalka jooga oo dalka u dirqanaya weligood ka bixin waa in la doortaa
dadka muwaadinka ee soomaalida ee diaspora ama dibadaha ka imanaya cismaan wuxuu leeyahay baasaboorada ajnabiya iyo waxbay wataan oo dalkii daacad uga noqon karaan taa maxaad ka leedahay xalkaad aad haysaa maxuu yihi
wallahi qaar ka wadanisan kuwa wadanka gudihiisa jooga yaa dibadda kuma qabo on laakiin waa in la xushaa dadka wadaniga oo rasmiga ah oo dalka iyo dadka iyo dan diinta ilaalin kara waa in la xushaa nin wadani oo muhiim ka imimsan dadka dalka ka imimsan yaa bas bal jiin wadan kara halka wuxuu yahay in marka la raasaa dadka wanaagsan kuwa dibadda jira iyo kuwa gudaha jira in la sukaro la xushaa dadka wadani oo dalka iyo dadka diinta difaac kara kuwa Soomaali ku dhashay gudaha waxba baranin naftada waa in loo baahan yahay dad wadani oo qarsan ma ku jira
taqadir waxa jirta waligeed aan dalka ka bixin oo dalka inta daaweynaysay waxa jira ma taqaana dad aan waligeed dalka ka bixin oo aan barnaan bixin oo inta wax baranaysay dadka qalaysay oo dadka daaweynaysay dadka arkay Soomaali arko boqolka dilo la daawaco ragga u taagan ayaa jooga dalka
daktar ee ku barta wadanka geeso dadka daawo expire ka garay daawo dhacday iyo cirbad dhacday jeetana maqaf ee soo maqaf batiiq ma ku duray cirbadii waa in aan support daas ani ma support gelsin ka saga baas baro ajin ma ninka wadaniga Soomaali xaq buu leeyahay inuu xaqiiq qaata
baas barka ingiriiska iyo maleykanka iyo faransiiska kuwa wata ee qaxootiga u diyaar diyaarta isla markii hore galay shaqal yaa la siinina qabaan kuwa dalka jooga oo baas barka Soomaaliga wata oo dalka ka bixin oo dalka wax ku bartay oo ayaa ka aqoon badan oo wadaniga nationality-ga wax u bartay
ee baas barka passport wadaa diaspora raga wato waxay u fuuneysaa ninka dawladda system ku jira inuu saacado oo meel fududno iyo waxba fiisa la weydiin ninka Soomaaliga oo dhulasho passport Soomaali passport Soomaali lama qoonsana fiisi mar marka aniga wasiir fiisi u soo gaalo diin mudda dadku kuma talee marka waa loo baahan yahay inafta tan beledahay waqti baa loo baahnaa
ninkii hadda laga marbu waaya waa inuu wareejiyaa madaxna xilka adnabiga waa inuu wareejiyaa oo Soomaali nationality noqdo waana in laga ilaaliyo xilka xasaasiga arrimaha dibadda iyo arrimaha gudaha iyo sirdoonka iyo madaxna amniga iyo waxa ku
waa la ninka Soomaaliga ee diaspora jooga waa nin Soomaali ah oo Soomaali wadanka uu matali kara awood uu leeyahay waxbarashadu leeyahay aqoontadu leeyahay siyaasadadu leeyahay marka in la horisaga maaha Cismaan Baylbo gutriixaya
waa tahay kuwaas waxa ay ahay Cismaan Cilmi Faarax iyo Cabdi Casiis Aadan Saalax oo labadaba jooga magaalada Nairobi itaynu markana wada ku kulmi doonaa hadii ilaahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Yasiin Ciise wardheere oo barnaamijkan uga soo diray magaalada Nairobi. Dhegeystayaal, haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeenii Amuuraha Mareykanka, waxaana inoo soo diyaariyay Maxamed Sandeere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Waxaa maalintii labaad galay shirweynihii xisbiga dimuqraadiga ee dalka Mareykanka. Shirweynahan ayaa lagu caleemay saari doonaa Hillary Clinton si ay u noqoto qofka xilka madaxtinimo kula tartamaya Donald Trump oo toddobaadkii hore la caleemay saaray. Sidaynu xusuusano, shirkii jamhuuriga waxaa hareeyay khudbadii ay jeedisay Melania Trump oo ah haweeneyda uu qabo Donald Trump. khudbadi Melania ayaa warbaahintu soo bandhigtay in qaybo badan oo ka mid ah ka soo minguurisay khudbad ay Michelle Obama sanadkii 2008 ka jeedisay caleemasaarkii odageeda. dhinaca xisbiga dimuqraadiga oo shirweynahoodii uu shalay bilaabmay, waxaa intuuna shirku bilaaban soo shaacbaxay imeylo ay madaxda xisbigu isweydaarsatay oo muujinaya in labadii tartame ee xisbiga Bernie Sanders iyo Hillary Clinton loo kala eexday. imeylka ayaa muujinaya in Hillary Clinton gacan la siiyey. inta haddaba imeylkaas iyo waxa daba yaalla aynaan u gelin, bal ayna horteegna shirka oo magaalada Philadelphia ee gobolka Pennsylvania ka furmay. shirka waxaa loogu talagalay inuu socdo 4 maalmood. shalay oo isniina ayuu furmay Khamiista oo bishu 28 tahayna waa la soo gabagabeynayaa. ergada la filayo inay shirka ka qayb qaadato ayaa lagu qiyaasay 4,796 ergey. si ka duwan sidii kii jamhuuriga oo aan wax Soomaaliya ahi joogin, shirweynaha dimuqraadiga waxaa jooga Soomaali badankoodu gobolka Minnesota ka yimid. waa kan Samakaab Xuseen oo ka socda degmada Ramsi ee gobolka Minnesota oo ka waramaya inta qof ee Soomaaliya ee ay shirweynaha ku joogaan.
waxaan ka kala nimid gobolka Minnesota, waxaanu nahay ilaa iyo 4 qof. qof kalena wuxuu ka soo galay oo Soomaaliya ee North Carolina, waxa weeye Fartuun Wali oo ka soo gashay Hanabin County, iyo Asad Wali oo ka soo galay Hanabin County, iyo anigoo Ramsi County ka soo galay Samakaab Xuseen, iyo Abdul Ahmed oo ka soo galay isagana Anoka County, iyo gabadha ka soo gashay Luley Daud oo ayadana ka soo gashay North Carolina. intaasaa ku nahay Soomaali.
waan gartay. marka hablaha adii sheegtay inay idinla joogaan shirka, hadda wax ma kaala joogaan?
haa, waxay la joogtaa Fartuun Wali, waana ku dhiibay.
way, halo Fartuun, iska waran.
alxamdulilah.
waxaan gartay inaad gobolka Minnesota aad uga timid shirweynahan xisbiga dimuqraadiga uu leeyahay.
waa arrin, waa sax.
bal waxaad ii sheegtaa sidii lagugu soo doortay iyo sidii aad qayb uga noqotay inaad shirkan uga qayb geshid dadka ka socda gobolka Minnesota?
Horta ilaana haddiis waxaan sameynay area in South Minneapolis ku taalo Hennepin County kamida oo 75% ay Soomaali yihiin, laakiin u badan yihiin dad waayeela iyo faamilo aan u malaysinay xoogaa wadan ku cusubiina organize gareynay. Waxaan sameynay doorashadii ugu horreysay oo kaasaska la dhahayay oo dadka lagu soo dooranayay delegatka ama guddiga meeshan soo aadayay. Soomaali badanaa vootay. Marka waxaa la ii soo doortay inaan aniga aan ka bilaabo aan safar ku soo imaado inta aan u hadlo xuquuqda dadkeena Soomaalida ee dadka madowga oo Minnesota ku nool, especially Soomaalida iyo dadka muslimiinta ah. Marka shaqo weynaan galnay, laakiin waa bilbilaan ku jirnaa. Marka alxamdulilah intaan joognaa, marka hawshu fari kama qodno weli.
Sidaaynu soo xusnay shirweynahan, waxaa hadhaynaya email ay madaxda xisbiga dimuqraadigu isku direen. Arrintaasi ayaa keentay in madaxii xisbiga Debbie Wiserman Schultz ay ku dhawaaqdo in xilkii xisbiga ay u haysay ay iska casilayso. Waa kan Faadil Sheekh Maxamed oo siyaasadda caalamka bartay oo faahfaahinaya arrinta emailkan ka dhalatay.
Sandar, waa mahadsan tahay. Arrintan xaqiiqatan waa arrin markii lagu jiray kambeynka murashaxnimada, kambeynkiisi lagu jiray oo tartankii lagu jiray madaxweynayaasha, oo Hillary Clinton iyo Sanders ay hardamayeen qaabkay oo la dhaqmahayeen ama emailada u kumarisgarinayeen inay u xagliyeen Hillary Clinton, kana yar eedeen ninka la dhaho Sanders. Sababta lagu eedanayo u weyna ay tahay Sanders inuu ahaa nin dimuqraadiga mar dhowa ku soo biiro oo inta si badnayd siyaasadiisu ay ahayd nin ku jiray independentiga, kawadhan Hillary Clinton ay ahayd qof dee weligeedba ku soo barbaartay oo ku soo cereysatay xisbiga dimuqraadiga. Marka waxaa leeyahay sida gobollada Kentucky iyo West Virginia iyo gobollada qaarkood oo kaleeto, markii hardamaha tartanka lagu jiray baa waxaa ay xasho loo muujiyey oo gabadhan ninka Sanders-na waxaa calaamad su-aal la geliyey mabaadi'diisa dimuqraadiga iyo aaminka suu dimuqraadigu aaminsan yahay. Tii baa marka dimuqraadigii markay haraysay oo la arkay inay tahay caqabad soo baxday, bay si loo soo afjaro xafladduna si qurux badan ugu dhacdo oo sidee meeshii uga soo dhalaaca uga soo bilaabay. Gabadhii waxaa lagu xukumay inay iskaga degto xilka. Waxaa la shirka iyadaa furaysa, shirka markuu dhammaado xafladdu dhammaataa iyadaa soo xiraysa, usbuuca kadibna way xilka way ka deganaysaa.
Kadib markii emailkani dibadda u soo baxay, go'aana lagu gaaray in madaxii xisbiga ay meesha ka baxdo. Saraakiishii xisbiga iyo halwadeenadii Hillary Clintonba waxay farta ku fiiqeen in emailadan xisbiga ay jabsadeen dad raacsan dalka Ruushka, iyadoo looga jeedabay yidhaahdeen in xisbiga dimuqraadiga lagu waxyeeleeyo islamarkaasna lagu baritaaro Donald Trump iyo xisbigiisa jamhuuriga. Haddaba dooda dimuqraadiga ee arrinta emailkan ayaa waxay noo faahfaahinaya wariyaheenna Haaruun Macruuf oo hadda ku sugan goobta uu shirku ka socdo.
Waa sidaad u sheegtay Maxamed, emailadan markii ay soo baxeen xisbiga dimuqraadigu waxay sheegeen inay baaritaan ku sameeyeen ciddii jabsatay, ay raad raaceen iyagoo isticmaalaya maaragtay aaladda kombyuuterka iyo sida lagu jabsaday. Waxay sheegeen inay la xiriiriyeen shirkado Ruushka oo gacansaar la leh dowladda Ruushka. Sida iyagu u dhigeen, waxay aaminsan yihiin in ujeedada ka dambaysa ahayd in lagu saacido Donald Trump oo daruur madow iyo shaki la kor dhigo shirweynaha xisbiga dimuqraadiga. Emailadan sida ay muujinayaanna waxaa ka muuqata in shaqaalaha xafiiska guddoomka ee xisbiga dimuqraadigu inay taageersanayeen Hillary Clinton, ay doonayeen inay soo baxdo oo maaragtay ay ku guuleysato tartankii ay kula jirtay Bernie Sanders. Marka ay shaqaaluhu doonayeen inay su-aalo calaamad su-aal saaraan musharaxnimada Bernie Sanders oo isagu xilligaasi sheegay in laga eexanayo, laakiin ilaa haatan ma muuqato wax sharci darra ah oo faldambiyeeda inay sameeyeen. Laakiin arrinta xiisaha leh waxay tahay inay arrintaas u saaraan sababteeda dowladda Ruushka ay ku eedeynayaan inay doonayso inuu tartanka doorashada madaxweynenimada Mareykanka uu ku guuleysto Donald Trump.
Waan gartay. Marka maxaa ay isugu xidhayaan madaxweynaha Ruushka amaba Ruushka guud ahaan iyo murashaxa xisbiga jamhuuriga ee Donald Trump?
Waxay isugu xidhayaan hadallo ay hawada iyo warbaahinta isku mariyeen labada dhinac. Donald Trump inuu ku tilmaamay Vladimir Putin madaxweynaha Ruushka inuu yahay nin aad adag marka la barbardhigo hogaamiyaasha Maraykanka, gaar ahaan wuxuu soo qaatay madaxweyne Obama iyo Hillary Clinton oo hore ugu ahayd xogayaha arrimaha dibadda madaxweyne Obama, oo ku tilmaamay labadoodaba inay yihiin hogaamiyaal aada u jilicsan marka loo eego Vladimir Putin. Wuxuu gaar u soo qaatay siyaasadda waddanka Syria, siday ula macaamileen iyo siday wax uga qabteen. Wuxuuba gaaray inuu xataa Donald Trump uu ku yidhaahdo madaxweyne Obama waa inuu la shaqeeyaa madaxweyne Vladimir Putin sidii xasilooni loogu soo dabaali lahaa waddanka Syria. Marka taas beddelkeedana hoggaamiyaha Ruushku na hadalla fiican ayuu ka sheegay Donald Trump. Marka waxaa kaloo iyaduna jirtay in dhowaan toddobaadkan mar uu wareysi siiyey Donald Trump wargeyska New York Times oo ku sheegay haddii waddan ka mida NATO ay soo weerarto Ruushka inaysan qasab ahayn si otomaatiga uusan ku qasbanayn Maraykanku inuu markaaba difaaco. Waxaana ognahay gaashaanbuurta NATO inuu ka dhexeeyo heshiis qodobka shanaad lagu magacaabo oo dhahaya haddii mid ka mida gaashaanbuurta uu soo weeraro waddan kale ama Ruushka ama waddan kale inay isdifaacaan, isku soo gurmadaan. Arrintaasi calaamad su-aal buu saaray Donald Trump oo uu leeyahay qasab maaha inaan toos u taageero waddanki uu Ruushku soo weeraro. Waxay ku xiran tahay yiri waddankaasi siduu maaragtay u maalgashada gaashaanbuurta NATO, siduu maaragtay ugu go'an tahay inuu kharashaad badan ku bixiyo oo budgetkooda miisaaniyadooda dhinaca gaashaandhigga. Taasna canaan fara badan iyo eedeyn iyo dhaleecayn bay usoo jiitay Donald Trump oo ka imanaysay dhinaca dimuqraadiga. Madaxweyne Obama uu ku jiray iyo Hillary Clinton oo ku eedeynaya inay jabinayaan meel cidlaa uga tegayay dadka ay gaashaanbuurta ahaayeen oo dhinaca kale u gacan aadinayay Putin.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalay shirweynihii xisbiga dimuqraadiga oo maalintiisii labaad galay. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan idin tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdisandheero inoo soo jeedinayay barnaamijkeena Amuuraha Islaamka.
Amuuraha Maraykanka ayaynu dhegeysanaynay haatan. Tallaabo u muuqata in loogu talagalay in lagu dabciyo xiisadda siyaasadeed ee ka dhalatay afgan bigis dhicisoobe ee toddobaadkii hore ama dhowaanta ka dhacay dalka Turkiga ayuu madaxweynaha dalkaasi Recep Tayyip Erdogan uu haatan ku howlan yahay. Waxa uu kulamo la qaatay Isniintii shalayto xubno mucaaradka dalkaasi ka tirsan, laakiin sida uu Istanbul kaga soo waramayo wariyaha VOA-da Dorian Jones, waxa weli sii socota walaaca laga qabo gacanta adag ee ay dowladdu kula tacaalayso kuwii maleegayay afganbigaasi guuldaraystay horaantii bishan inay gaadho kuwo haatan naqdiya siyaasadda dowladda. Waa kan wariyaheena Jaamac Buule Jaamac oo inoo soo akhriyay warbixintaasi.
Recep Tayyip Erdogan, madaxweynaha dalka Turkiga, waxa uu la kulmay Devlet Bahçeli oo ah madaxa xisbiga Talaabada Qaranka iyo Kemal Kılıçdaroğlu, madaxa xisbiga ugu weyn mucaaradka Turkiga ee xisbiga Jamhuuriga Dadka. Waxaase kulankan laga reebay xisbiga taageersan Kurdida ee HDP. Kulankan oo qaatay in ka badan 3 saacadood ayaa waxaa looga hadlayay tallaabooyinka ay dowladdu qaaday ee xariga iyo shaqo fadhiisinta baahsan isugu jirta oo ay mucaaradku u arkaan in looga faa'iidaysanayo dana siyaasadeed oo ay dowladdu lahayd. Samih Idiis oo ah nin maqaalada fikirka ah ku qoro wargeyska Com Horriyad ee dalkaasi ka soo baxo ayaa sheegay in kulankani uu madaxweynuhu ku qasbanaa maadaama ay xisbiyada siyaasadda oo dhan ay ka soo horjeesteen afganbigii dhicisoobay. hase ahaatee waxaa intaas ku daray suxufi Idiis, shaqo badan ayaa loo baahan yahay in la qabto si wax looga qabto xaaladda siyaasadda ee kacsan.
We are in Turkey in a situation where nerves are on edge and the lead up to this coup.
Haddii aynu nahay Turkiga, waxaanu ku sugannahay xaalad aad u kacsan oo qatar qarka u saaran. Kadib inqilaabkii dhicisoobay ee markaati aan ka ahayn oo abuuray xaalad adag oo u dhaxeysa mucaaradka iyo hoggaanka dalka, waxaana jira caqabado badan oo u baahan in aynu ka soo gudubno si wada hadalladani ay u noqdaan kuwa macna ku fadhiya.
And there are a lot of hurdles that have to be overcome for this reconciliation to be meaningful.
Warbixin gaaban oo soo saaray xisbiga CHP ayaa kulankan ku tilmaantay mid miro dhalay. Axaddii aanu soo dhaafnay ayuu xisbiga CHP ku qabtay Taksim Square ee bartamaha magaalada Istanbul bannaanbax lagu taageerayo dimuqraadiyadda, isla markaana lagu dhaleecaynayo afganbigii dhicisoobay. waxaana halkaas ka dhacay arrin ku cusub siyaasadda Turkiga oo aad ay dadku ugu kala fog yihiin kadib markii ay madaxda xisbiga AKP ay ka soo qayb galeen kulankan oo ay soo qabanqaabiyeen CHP.
Mr. Erdogan is usually seen as a polarizing figure, so when he takes conciliatory steps this resonates far more than
madana Erdogan waxaa loo arkaa shakhsi dadka kala qaybinaya, sidaa darteedna marka uu qaado tallaabo wada tashi waa mid deganaan abuureysa, mid aysan keeni karin tallaabo kasta oo uu qof kale qaadi lahaa. taasi macnaheedu waxa weeye kulankan iyo sawirada aanu arki doono waxa ay muhiimad weyn u yeelanaysaa wada xaajoodka iyo xalka lagu daminayo dareenka siyaasadeed ee kacsan ee dalkan.
Are going to be immensely important for a process of reconciliation and for a process of lowering the tensions in the country.
Si kastaba ha ahaatee, kacsanaanshaha xaaladda siyaasadeed ee dalkan ma aha mid ku eg dadka lagu eedeynaya ama lagu tuhunsan yahay afgembigii dhicisuubay. Dalka Turkigu waxa uu hadda ku jiraa xaalad degdeg ah, waxaana la xiray ama shaqada laga eryay dad ka badan 60,000 oo ruux. Hay-adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International waxa ay sheegtay in qaar ka mid a dadka la xirxiray si xun loola dhaqmay, jirdilna loo geystay. Hogaamiyaha mucaaradka Click Dawraluga ayaa cambaareeyey jirdilka iyo sharci darrada lagula dhaqmay maxaabiista qaar, wuxuuna codsaday in sharciga la dhowro. Suxufiga Idis ayaa yidhi si loo abuuro kalsooni iyo heshiis siyaasadeed ayay muhiim u tahay inuu madaxweynuhu dhegaysto cabashada mucaaradka ee ku aadan ilaalinta xuquuqda dadka iyo sharciga, maadaama ay u arkaan in madaxweynuhu uga faa'iidaysanayo afgembigii dhicisuubay danihiisa siyaasadeed oo ah mid raad xun ku yeelan doonta dalka haddii ay jirto.
If he appears to be using this and going for his own ambitions, to fulfill his own ambitions, that is going to increase instability in Turkey and it might even increase sympathy in some quarters.
Haddii uu ekaado in arrintan uu isticmaalayo hamigiisa siyaasadeed mid uu ku gaaro, waxa ay noqonaysaa mid sii kicisa xaaladda Turkiga, waxaana laga yaabaa inay abuurto kalsooni iyo dabac loo muujiyo kuwa inqilaabka uu ka dhicisuubay. Arrintan ma ahan mid macquul ah hadda, balse waxa ay ku xidhan tahay dabcan sida Erdogan u dhaqmo wixii hadda ka dambeeya.
But it all depends on how Erdogan plays this from now on.
Walaaca laga qaba qabqabashada la xiriirta afgembiga ayaa cirka isku sii shareertay kadib markii Isniintii warqad xariga loo jaray 42 wariye oo uu ka mid yahay Nasil Ilakik oo ah wariye aad caan uga ah dalka Turkiga. Dadka siyaasadda indhaindheeya ayaa ka digay in xariga noocaane ee sii ballaaranaya uu khatar ku yahay wada xaajoodka asxaabta uuna abuuri karo xaalad khatara.
Mahadsanid Jaamac Farasle oo inoo soo koobay warbixintii wariyaha v o eda Dorian Jones uu ka soo diray magaalada Istanbul. Haatan gabagabadii idaacadda ayaynu ku sii dhownahay. Dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa Maxamed Cabdi Biike iyo heestii Amina Amish.
شوط كاس لوبتا عدى عد الغد كيمانكا ادميكو كما سنة قونتا احن كدرني ميو عبورتا افقيقو مكوبو امانتا الهكو قسدي امنا الهكو قسدي اميشا nimiyo aburtada afkaygu makobo amantaada ilaa kugu saday aminaay ilaa kugu saday amishaay indaha keliga ku eegta ilmanana xaris looya toda kamu qamishay amina amina amisha amina amina amisha inda hakeliga poeta ilmalana haris loya toda kamu qamishay amina amina amisha amina amina amisha
waa tahay dhegeystayaal, waxaan soo gaarnay guntiyeega gabadhii idaacaddeena fiidnimo. Tan iyo kulantineeda dambe iyo bari subaxna waxaan idinkaga tegaynaa aniga oo ah Jaamac Buule Jaamac iyo Sahara ila nur codka macaan ee Maxamed Dikey iyo heesta Amina Amish.
Samir kana ogata.